Tere õhtust paljudele taas, tere õhtust ja paljudele uutele inimestele tere tulemast. Ja see on tõesti lõpmata imetlusväärne, et meid siin nii palju on ja me kõik oleme kenad inimesed. Ja peale selle, et me oleme kenad ja head, ühendab meid kindlasti veel see, et me kõik oleme ajaloost mõelnud. Me oleme mõelnud minevikule, kas või oma elule, aga paljud meist on mõtestanud seda minevikku palju laiemalt. Ja siis me oleme kindla peale tähele pannud, et kui erinevalt ajalugu saab käsitleda, kui erinevaid teemasid sealt välja tuua ja et kui hea on see ajalugu, mis meile midagi ütleb ja mis ulatub oleviku. See teema, millest ma täna räägin, on kindlasti ka paljudele teile täitsa selline elementaarselt tuttav. Ma siiski loodan, et mõnelegi on mõndagi uudist ja et see kuidagi meile midagi ütlema hakkaks. Nüüd ajaloo apoloogia on sellega lõppenud. Nüüd võiks tänase teema juurde minna. Ja see on see, et tahaksin arutleda lähemate minutite jooksul ühe ajaloo tahu üle. Ja see on nimelt Eesti kirikumuusika ja kitsendada seda nõukogude ajaga täpsemalt perioodiga umbes 1950 kuni 70 ja veelgi kitsendada seda vaba kirikute kirikumuusika looga. Ja kõik need küsimused või need miks see teema on huvi pakkunud, siin on selliseid otsesemaid aspekte ja mõned on kaugemad aspektid või sellised laiemad ja avaramad aspektid. Need laiemad ja avaramad on ikka see, et kas selle perioodi kirikumuusika lugu, täpsemalt vabakirikute muusika lugu, on võimalik kirjeldada niimoodi, et see kuidagi haakuks meile rohkem teada oleva üldmuusikaloo dünaamika ja protsessidega. Kas seal on midagi, mis seda meie ajaloopilti kuidagi laiendaks? Kas on midagi, millega ta just kui läheks vastuollu? Ja kas selles võiks olla midagi, mis meile täna siin ja praegu midagi ütleb? See teema sai alguse sellest, et umbes viimased 15 kuud olen ma tegelnud oleviste kirikumuusikaga. Ja oleviste on teadupärast sajandeid vana kirik ja selle kirikumuusikaga võiks tegelda kümneid inimesi ja aastaid ennast sellele pühendada, aga see kogudus, mille muusikaeluga mina tegelesin, on see, mis sinna asutati täpselt 60 aastat tagasi, 61 aastat tagasi, 1950. Selleks, et sellest ajaloost arutleda, ma lugesin umbes 75 mälestust, mis selle kiriku muusikud või tähendab koorilauljad või dirigendid, organistid või pillimängijad on kirjutanud. Ja lisaks sain selle kõrvale lugeda ka veel mõnda kursuse tööd või paari ajalehe artiklit ja väga palju ju rohkem seda teemat uuritud ei olegi. Ja kui niisugust ajalugu kirjutada, siis see tuleks just kui vaatena seest poolt, et kirikumuusika ajalugu võib ju ka igat moodi kirjutada, aga see vaade seest poolt on, et tuginen neile olemasolevate inimeste mälestustele ja meenutustele ja püüan kirjutada loo, mille adressaat võib-olla on ka eelkõige niisugune asjaga kursis olev inimene. Aga loomulikult, kuivõrd tegemist on nõukogude ajaga, siis ei saa arvata, et seda saaks kirjutada ilma, et arvestaks nende väliste mõjuritega, nii nagu totalitaarse võimu puhul alati, et see loob sellise konteksti kõigele, mis kultuurielus ükskõik millises valdkonnas toimub. Ja kui ma umbes paar kuud tagasi olin jõudnud selle käsikirjaga enam-vähem valmis ja saladuskatte all peab ütlema, et see enam-vähem kehtib tänaseni, siis kahjuks, siis sattus mulle kätte üks niisugune Tartu Ülikoolis kaitstud doktori väitekiri, mis tundus mulle hästi huvitav. Kaitsja oli Atko Remmel ja ta usuteaduskonnas kaitses väitekirja, mille pealkiri on Religiooni vastane võitlus Eesti NSV-s aastal 1957-90, tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus. See töö on väga põhjalik, see on kirjutatud arhiividesse põhjaliku süvenemise tulemusena ja ta annab väga sellise asjaliku ülevaate nende usuvastaste institutsioonide tegevusest ja seadustest ja määrustest ja nende toimimisest selle perioodi ajal. Ja see on nüüd siis puhtalt selline dokumentide lugemisele baseeruv töö ja see pani paika ka mõnegi pusletükki selles kiriku muusika loos, mis oli minu arusaamistes kujunenud, aga üks Atko Remmeli järeldustest oli see, mis pani väikselt häirekella lööma. Ja see oli nimelt see, ma nüüd tsiteerin. Kokkuvõttes kirjutab Atko Remmel. Kõige riigitruuma kirikuna tuleb ilmselt käsitleda Vene õigeusu kirikut. Sellele järgnesid Eesti evangeelne luterlik kirik ja riigi kontrolli all tegutsenud vabakogudused. Ja see, et mis mõttes riigi kontrolli all, et see oli nüüd see, mis pani mind mõtlema ja uuesti üle vaatama seda materjali. Nii siis oli see Atko Remmeli üks põhijäreldusi, mis justkui tekitas sellist väikest vastuolu. Veel enne seda olid tekinud mõned huvitavad seosed, niisugused vastandumised või siis kokkupuutepunktid tolle aja sellise üldise muusikalooga ja üldise kultuurilooga, et millal selle vabaduste ja pingete pinge välja ja dünaamikaga ja see tekitas ka nüüd sellist huvi võrrelda ja kõrvutada neid, et mis oli lubatud kirikus ja kirikumuusikas ja mis oli siis lubatud või keelatud nii-öelda üldkultuurilistes arengutes. Ja kolmas asi, mis hakkas mind ka huvitama kuivõrd, ma olin lugenud 300 mälestust, oli see, et on ju teada, et selle perioodi kohta on kogutud mälestusi siis ma otsisin välja mõned käsitlused, mis nende mälestuste põhjal on tehtud. Nagu me ilmselt teame, Ene Kõresaar on üks, kes on arutlenud mälestuste üle, täpselt samuti ka Terje Anepaio ja Kaari Siimer. Ja nende artikleid ma lugesin ja mõndasid mälestusi ka ja põhimõtteliselt need olid inimesed, kes käsitlesid sama perioodi ja et kas ja missugused jälle kokkupuutepunktid või sellised sarnasused ja erinevused tekivad nende inimeste ja kirikumuusikute vahel. Need olid siis need küsimused, mis hakkasid mind huvitama. Ja vaat nüüd edasi tuleb see, mille kohta võiks öelda, et ilmselt paljudele on see nii ise enesest mõistetav, et polegi mõtet üle rääkida. Võib-olla paljud teavad palju rohkem ja arvavad natuke teisiti. Paljudel võib-olla on ka ise enese mälestusi. Aga noh, kuna ma näen siin mõnda nooremat, näiteks oma lapsi, siis neile võiks ju rääkida natukene seda veel ümber. Ja siit nüüd peaks siis niisugune esimesed minu meelest huvitavad sellised protsesside ja dünaamika erinevused päris hästi välja tulema. ajalugu ja kultuurilugu mõjutas kuigi muusikas vähem kui mujal Stalini surm. Ja edasi ajalugu ja kultuurilugu mõjutas Hruštšov, kes sai pärast mitmesuguseid selliseid võimuvõitlusi lõpuks võimule ja tõi kaasa mitmesuguseid muudatusi. Aga üks tema põhiideid oli kommunismi jõuda hiljemalt 80. aastaks ja selleks aretada välja uus inimene, nõukogude inimene. Ja see, no, see, mis meile nagu jälle võib tunduda absurdsena, see haakub ka sellega, mis toimus kirikus või missuguseid seadusi või kitsendusi ta võttis vastu või ta viis ellu kirikute suhtes, sellepärast ma olen selle siin esile toonud. Kuivõrd praegune teema puudutab rohkem vabakoguduste muusikaelu, siis esiteks on see ju selge, et vabakogudus ja selle vabakoguduse muusika käivad kokku, et kui ahistatakse või antakse vabadusi kogudusele või kirikule, siis vastavalt ahistatakse või antakse vabadusi ka muusikale. Ja selle tõttu praegu on natukene mõned punktid välja toodud siin kirikuloost ja pärast varsti kohe ka kirikumuusikast. See aeg, stalinismi aeg veel, oli niisugune periood, kus vabakogudusi suleti, sund liideti ja hooneid ärastati, hooneid vajasid partei ja nõukogude organid palju rohkem kui kogudused, nii leidis siis partei. Ja selleks oli päris sellised kavalad mehhanismid olemas, oli ette nähtud, et kõik kogudused peavad ennast registreerima, registreerimiseks anti väga lühike aeg, registreerimiseks pidi olema 20 täiskasvanud liiget, välja õppinud pastor, spetsiaalne hoone ja väga paljud kogudused neid nõudeid ei suutnud täita ja neid ei registreerimata. Nüüd need otsused, mis võeti ellu või võeti vastu kohe siis, kui Hruštšov oli võimule saanud, need otsused on ka päris heade nimedega. See on niisugused. Suurtest puudustest teaduslik ateistlikus propagandas ja selle parandamise abinõudest ja teine kohe samal aastal vigadest ateistlikus propagandas. Need olid kõlava nimega otsused, neid ei hakatud ellu viima. Põhjuseks oli see, et tegelikult Moskvas alles võimuvõitlus käis ja kogu see kommunismi niisugune ideestik ei saanud ellu viia. Et mõnda aega oli tegelikult vaikus. Nüüd 58 on selle suure usuvastase kampaania algus ja see on õieti alguse saanud juba peale Ungari sündmusi 56, nii et kui paljud asjad on tegelikult seotud sellega, mis ulatuvad lõpuks kirikumuusikasse, see on ka päris tore. Nüüd, edasi selle ateismi kampaania kõige jõulisemad aastad olid 61 ja 62 ja need määrused, see ministrite nõukogu salajane määrus, see kujutas endast õieti seda, et nüüd lõpuks on aeg ellu viia kõik need otsused, mis tegelikult on juba ammu vastu võetud. No, nagu me teame, kogu seda aega ju põhimõtteliselt iseloomustab see, et paber ja tegelikkus erinesid ja see on üks niisugune tees, mis muusikaloo puhul kehtib väga ja vägagi. Siis muudustati igasuguseid ateismikomisjone ja eriti, kuna need kohalikud ateismikomisjoned ei hakkanud piisava jõulisusega tööle, siis 62 muudustati vabariiklik ateismikomisjon, see siis oli ka niisugune surve tipp. Ja seal tekisid ka vastuolud, et kuidas ülesanded on jaotatud ja nii edasi. Et põhimõtteliselt selle lühikese perioodi jooksul see tegevus oli jõuline, aga edasi, nii nagu mujal, nii ka 60. lõpus kirikus hakkas selline rutiinne represseerimine, see stagnaaeg jõudis ka kirikutesse. Nüüd edasi. Jälle ma arvan, et see esimene pool on teile väga tuttav ja te võiksite ilmselt siin tuua esile ka hoopis teistsuguseid punkte, mis puudutavad seda professionaalse ja harrastusmuusika kujunemislugu. Aga nendest võib-olla väga palju ei olegi mõtet rääkida. Selleks, et head võrdlusmaterjali anda sellele, mis kirikutes toimus, siis võib-olla kooride tegevusest, et harrastuskoore ju tegutses palju kultuurimajade koolide juures ja loomulikult me teame seda, et nende repertuaar oli kontrollitud ja me teame ka seda, et 69. aasta laulupidu kujunes omamoodi selliseks rahvuslikkuse väljenduseks loomulikult nendes tingimustes ja võimalustes, mis tol ajal olid. Ja mis oli veel huvitav, et alates 62. aastast see koorimuusika esteetika ka muutus. See Heliloete Liidu koor, see oli eksperimentaalkoor ja teadupärast siis Tallinna Kammerkoori eelkäija. Nende repertuaar uuenes päris kõvasti. Ja näiteks küllab te teate ka seda, et Tõnu Kaljuste on meenutanud, kuidas Erik Eriksoni koori siia tulek andis talle ka täitsa uue nägemise sellest, et missugune koorimuusika peaks olema. Ja 60. lõpust siis tuleb juba Tormis koorimuusikasega niisuguse uue lähenemisega. Ja veel, mida tahaks rõhutada, et nõukogude ajal ju põhimõtteliselt muusika hariduse süsteem oli väga süsteemselt välja töötatud ja haridust rahastati tublisti. Nüüd see, mis puudutab nüüd kirikumuusikuid ja kirikumuusikat. Kõigepealt see, et kirikumuusika korraldamiseks kehtis 32 aastat nii-öelda ajutine juhend. Selle ajutise juhendiga ei juhendatud midagi muud, kui keelati kõik ära. Selle juhendi järgi oli keelatud muusika esitamine väljaspool kirikuhoonet. Siis oli lubatud kooride tegevus, aga koorides võisid laulda ainult täiskasvanud kogudustesse registreeritud liikmed. Absoluutselt oli keelatud noorte ja lastetöö, olid loomulikult keelatud trükised, olid keelatud igasugused koolitused. 45. aastal vastuvõetud juhend jälle paperil oli tegelikkuses ei kehtinud. Ja nüüd kuivõrd juttu tuleb kõige rohkem olevistest, siis kuni 60. aastani kehtinud vabadus väljendus muuhulgas ka selles, et 56-69, võib-olla see ei ole väga teada fakt, olevistes korraldati muusikakursused. Ja need muusikakursused olid professionaalsete muusikute eestvõttel. Vardo Holm, keda te tõenäoliselt teate sellise halloomees, vist öeldakse tema kohta ja raadiohääl, tema oli oleviste kirikus väga mitmekülgselt tegev ja tema oli ka nende kirikumuusikakursuste juht. Sinna kursustele astus 40 inimest tegev muusikud ja seal tõepoolest väga laialdaselt muusikat õpetati. Aga need kursused jälle ajamärgina suleti 59. aastal, kus kraanid tõmmati korralikult kinni. Nüüd see oleviste muusikaelu, see algas tõepoolest täpselt 50. aastal ja see ei alanud vabatahtlikult. Kui seda perioodi iseloomustas see, et vabakogudus ei palju suleti ja nende hooned võeti ära, siis täpselt sama juhtus Tallinnas. Võeti ära 7 vabakoguduse hooned, lisaks üks kogudus jäi ilma oma majast Irus ja kõik need 8 kogudust siis viidi olevistesse, mis oli olnud sinnamaani Saksa luterliku, väikese Saksa luterliku koguduse päralt mõnda aega ja oli väga kehvas seisus. See sundliitmine, seal ei antud midagi valida ja selle kiriku jaoks ka ei antud midagi valida, aga isenesest niisugune suur katedraal ühele vabakogudusele on muidugi täitsa eriline. Ja see sinna jõudmine tähendas seda, et kõigi nende üksikute väiksemate koguduste muusika jõudis sinna ka kokku. Ja nüüd, kui me loeme, et seal hakkas hoobilt tegutsema 2 segakoori, naiskoor, meeskoor, mandoliinikoor ja ansamblid ja puhkpilliorkester, siis see on päris jõuline muusika tegevus, mis seal toimuma hakkas. Pärast tuleb juttu, et saatega segakoor oli üks huvitavamaid ja selliseid elavamaid ja kunstmuusikaga kõige rohkem seotud väljundeid olevistes. Selle kõige kitsam aeg oli 60-63, kus pillimuusika Moskvas NLKP keskkomitee määrusega keelati ära. On teada, et Venemaal olla ära keelatud ka kooride muusika Eestis asjagi radikaalseks ei läinud. Et siis tõepoolest see niisugune kuni Hruštšovi selle jõulise usuvastase kampaani alguseni oli suhteliselt vaba periood ja siis läksid kõik kraanid kinni. Ja teine huvitav selline kokkupuude selle professionaalse muusikaga on see, et aasta 67 täiesti salaja asutati olevistes noorte koor ja huvitaval kombel ka see noorte koor uuendas traditsioonilist repertuaari kirikukooride jaoks hästi tõsiselt. Ja siis mis veel, et muusika õpingud olid väga tähtsal kohal ka nende koguduse liikmete laste seas ja siin on kaks põhjust. Üks oli see, et tõepoolest kiriku kaudu saadi muusikaga kuidagi sina sõbraks ja eriti olevistes, kus tasus pilli õppida, sellepärast siis sai orkestrisse mängima. Ja teine asi, et lastel loomulikult nõuti ka koolivälis tegevust ja see muusika õping oli selline kõige ideoloogia vaban tegevus ja paljud läksid muusikat õppima, vist ei olnudki perekonda, kus ei õpitud. Siis huvitav võrdlus tekis, nüüd jälle hoopis järgmine teema, see kolmas võrdlus, mis mul tekis. Et see on see mälestuste osa. Et kõigepealt peab arvestama, et need mälestused on kogutud kõik nüüd juba uuel iseseisvusajal. Ja see uus iseseisvusaeg andis nõukogude ajal ju väga selge hinnangu, et põhimõtteliselt mõisteti hukka repressioonid, partei ja valitsus ja kõik niisugune ahistavad tingimused. Ja et kui loomulikult mäletamist vägagi dikteerib see, et mis moodi üldiselt seda minevikku nähakse. Ja sealt nendes tingimustes umbes ühel ajal, umbes ühes vanuses või põlvkonnas inimestel on kogutud mälestusi. Ja neid oli ka minu jaoks päris huvitav võrrelda. Kõigepealt see, et võim. Et keegi ei identifitseeri võim. Keegi ei tea täpselt, mis asi see võim on. On Moskva või on partei. Ja üldiselt selles nii-öelda ilmalikus pooles on selgelt hukkamõistev hoiak. Kirikumuusikud pigem ütlevad, et see tõi raskus ja piiranguid ja on rohkem selline, et see on nagu paralleel või paratamatu. Nüüd kõik need muusikud toonitavad või, ja mitte muusikud, vaid ka need teised mäletajad toonitavad, et loomulikult oli nii, et üks oli see ametlik elu ja teine oli see paralleelmaailmad, mis esinesid sellega kõrvuti. Ja hästi paljudel juhtudel torkab silma, et need paralleelmaailmad on seotud kultuuriga ja muusikaga ja koorilauluga. Kiriku inimeste jaoks loomulikult olid need siis kirikud ja kirikukoorid. Ja mida väärtustatakse, need on ka sellised mõneti sarnased ja mõneti justkui lahku minevad. Et eriti huvitav oli see, et nõukogud aega väärtustades niisugust tööd kui niisugust, et selle kohta väga paljude mälestuste põhjal sai öelda, et ma isa kõis, las lohiseb ja nii edasi, et see oli selge erinevus, et töö puhul just kui see hindamine oli teistsugune. Aga nüüd selle taustal, mis on nii ja mis on naa olnud ühel ja teisel moel, õige lühidalt veel sellest, et mis siis seal olevistes toimus, kuna see on olnud just kui põhiteema. Kõigepealt oli juttu, et asutati kaks segakoori. Üks oli suur segakoor, selle juht oli Varto Holm ja see oli tõesti suur. Seal oli 90 liiget alguses ja pärast umbes 160 liiget. Seal on igasuguseid erinevaid dirigente olnud. Edasi huvitav, kindlasti kultuurilooliselt väga huvitav oli saatega segakoor ja selle dirigent oli Juuli Nõlvak. Ja siin on ka nimetatud need järgmised dirigendid. Ja selle puhul pististi üks huvitavamaid nähtusi oli see, et väga palju esitati vaimulike suurvorme selle ajal, kui mujale ei esitatud. Loomulikult neid tuli mugandada ja kohandada, aga need, mis seal ettekanti, need on päris hea. 53. aasta kohta mäletab Hugo Lepnor, et õiget partituuri ei olnud saada ja et tema olla peast ja klaviiri järgi selle partituuri taastanud ja siis nii läkski. Kogu seda asja eestvedaja oli Ruudi Nõlvak, isenesest sellise hästi huvitava elupäiguga mees. Loomulikult professionaalseid muusikuid ei olnud võtta, Ruudi Nõlvak koolitas neid. See koolitamine tähendas, et piiuli algõppe hakkas päris otsast peale, käis pani sõrme õigesse kohta ja häljastas nende pillid ära. Aga see tegevus, mida Ruudi Nõlvak tegi, Ersos ta mängis 30 aastat piiulit, see tõi muutusi, kõigepealt ta uuendas kirikumuusika repertuaari, ta tegelikult lähendas seda vabakoguduste muusikat ka luterliku kirikumuusikale, kus sellised klassikalised suurvormid olid ehk rohkem moes. Ja siis, nagu ma ütlesin, 67. aastal loodi noortekoor. Vaat see nüüd oli see, kus kõige rohkem tekis küsimusi, et ei saa olla niimoodi, et riigikontrolli all tegutses vabakogudus. Et see esiteks, et nad üldse kokku tulid, nende vanus läks ammu alla selle piiri, mis lubatud oli. Nad käisid kogu aeg Tallinnast väljas esinemas, nad matkasid, nad tegid laagreid ja ka nende repertuaar oli uuenemas. Ja mulle tundus, et selles oli niisugust kokkupuute punkti sellise vana muusikaga ja spirituaale ja Brittanit Toivo Kuulat madetojat niisugust muusikat lauldi. Nii. Ja lõpetuseks siis see, et kirikumuusikat ju saab tõepoolest, nii nagu paljusid valdkondi, kõiki ajaloolisi valdkondi saab vaadata väga erinevatest aspektidest. Ja see, et kust seda vaadata ja kelle jaoks seda kirjutada, et kas seest või väljast või kas see adresseerida näiteks kirikumuusikutele või see adresseerida hoopis laiemale publikule, kas see kuidagi paigutada näiteks üldmuusikalukku, sellest sõltub palju see, et kuidas seda kirjutada. Nüüd see kõlab küll sedasi moraalitsevalt ja pedagoogiliselt, aga see, mis mulle endale seal selgeks sai, et nõukogud aeg loomulikult vajab täitsa erilist lähenemist, väga kriitilist suhtumist, kogu aeg nagu jälgimist, et mis on paperi ja mis oli tegelikult, ühe kohta saab ühest kohast allikaid, teise kohta saab teisest kohast allikaid ja et selle tõttu igal juhul, noh, nii nagu muusika ajalu uurimine enamasti peab olema minu mõelest interdisciplinaarne, et seal peab nii palju erinevaid faktoreid arvestama minevikust kirikumuusika puhul on täpselt sama see. Ja et tõesti need kolm järjedust, mis mul tulid, et need vabadused piirangud selle üldise ajalooga ei pruugi ühilduda mõnel kohal jälle on kokkupuute punkte. Ja siis see, et mis selgus, et tõepoolest selline kollektiivne identiteet, see oli ka üks asi, millele ma hakkasin mõtlema, et nõukogude ajal neid kollektiivseid identiteete oli väga mitmesuguseid ja selgelt see kiriku inimesed ja kirikumuusikud moodustavad ühe ja nende mälestused ka kujunevad selle pinnalt. Aga lõppjäreldus jälle selline apoloogia, et minu mõelest ka vabakirikute muusika elu väärib uurimist ja ma arvan, et see võiks laiendada ja rikastada muusikapilti, kultuuripilti ja võib-olla ka meie ajalu nägemist. Tänan!